U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U sedmoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Bojana Blagojevića.
Najbolji način da se počne sa Kjerkegorom, odnosno sa analizom najvećeg broja tema koje se tiču Kjerkegora i njegove filozofije, najbolji način je naravno početi od Sokrata, budući da Sokrat predstavlja otprilike, tako kažem, fokalnu tačku na koju Kjerkegor referira uopšte što se tiče čitave celine zapravo njegove misli. Šta je ovde od ključnog značaja u Sokratovom liku pre svega, a onda i u Sokratovoj filozofiji ako tako nešto postoji? Pre svega, Kjerkegor ističe još u svojoj već magistarskoj tezi da mi zapravo nismo sigurni ko je Sokrat i šta Sokrat tvrdi. Imamo jedno mnoštvo izvora koje upućuje na Sokrat. Imamo Aristofanovog Sokrata sofistu, imamo Ksenofontovog Sokrata kinika, imamo Platonovog Sokrata kog za već svi znamo, ponekod nas i voli, a imamo dakle i, ne znam, Kirenjane i kinike koji će sad svako svojatati Sokrata kao lika iz kojeg baš slede principi njihove filozofije. Čak i u okviru samog Platonovog dela, nama jako često nije jasno šta je u stvari Sokratova teza. Ako pogledamo šta Sokrat tvrdi u Gorgiji, to jest šta Sokrat pobije u Gorgiji, vidjet ćemo da on pobije maltene isti stav koji on izriče u Protagori. Da li to znači da je Sokrat promenio mišljenje, da li to znači da Sokrat ne izlaže svoje teze ozbiljno, da li znači da Sokrat ima i jednu svoju tezu? Kjerkegor otprilike po tezi Jacoba Howlanda, Kjerkegor svojim spisateljstvom pokušava zapravo da postane Sokrat. Na koji način? Pa na taj način što zapravo nama neće biti jasno šta u stvari tvrdi Kjerkegor. Neće nam biti jasno ko je Kjerkegor, da li je to bilo koji od njegovih pseudonima, da li je on Johannes de Silencio, da li je on Victor Eremita, da li je on, ne znam, Vigilius Haufniensis i tako dalje. Razlog zbog kojeg Kjerkegor tako nešto želi da sprovede, zbog čega Kjerkegor želi da se pretvori zapravo u Sokrata, jeste taj što sada kao i u slučaju Sokrata, tako i u slučaju Kjerkegora, ukoliko sad iz neke ludosti poželimo da zaista sebe zapitamo šta je to što nam taj čovjek tvrdi ako nam tvrdi nešto uopšte, znači da ćemo morati sami da se uvučemo u jedan hermeneutički proces, znači da ćemo morati za svaku njegovu rečenicu da se zapitamo da li je ovo hiperbola, da li je ovo ironija, da li je ovo njegov stav, da li je ovo stav nekog protivnika koga on želi da pobije itd. itd. E sad, Michael Tilley smatra da možemo na najbolji način razumeti Kjerkegorovu misao ukoliko pratimo jedan od njegovih termina koji su zapravo najzastupljeniji u njegovim dnevnicima, to je termin korektiva. Sad, zbog čega termin korektiva? Bez obzira što na danskom postoji savršeno dobra reč za to, berichtigelse, ako sam dobro pročitao, Kjerkegor koristi baš latinski termin i to kao tehnički termin po Tillyjevom istraživanju da bi pokazao od svojih praktično najranijih spisa, mislim da se prvi put 1844. pominje taj termin, pa do praktično do čitavog kraja njegovog stvaralaštva. Šta bi značio pojam korektiva? Tilly identifikuje tri značenja. Pre svega to je filozofski korektiv. To je korektiv koji Kjerkegor upućuje ne Hegelu, kao što se standardno smatra, već zapravo akademskoj javnosti njegovog doba. Pre svega tu je Hans Lassen Martinsen, to je on je profesor teologije koji kasnije postao danski nadbiskup, tu je Rasmus Nielsen, tu je Heiberg i tako dalje, koji jesu hegelijanci, ali po Kjerkegoru hegelijanci koji izuzetno loše razumeju Hegela i koji pokušavaju na neki način, dakle svojom spekulativnom teologijom, da povežu ono što je religiozno i ono što je političko, odnosno ono što je sekularno. Druga dva korektiva su egzistencijalni korektiv i korektiv ustanovljenog poretka, odnosno establishmenta, koji su povezani zbog toga što, bez obzira što je korektiv ustanovljenog poretka najobuhvatniji, korektiv tog establishmenta, političkog sistema uopšte, dakle te tendencije kasnije da se povezuju država i crkva, egzistencijalni korektiv koji u njegovim objavljenim spisima zauzima centralno delo, predstavlja tek odgovor na ovaj korektiv ustanovljenog poretka koji redovno biva, vidjet ćemo kasnije zašto, redovno biva zanemaren, odnosno čak i prećuten u njegovim delima. Tilly smatra da postoje tri suštinske odlike korektiva kojima možemo zapravo prepoznati šta Kjerkegor misli ozbiljno, a šta zapravo misli kao korektiv. Prva odlika je korektiv je usmeren na reformisanje celine. Znači, pre svega imamo jednu konzervativnu nameru, nameru održanja poretka i Kjerkegor tu koristi jednu onako medicinsku metaforu, kao što imamo lek koji oslabljuje organizam da bi ga na kraju ojačao, tako korektiv treba da služi da bi oslabio ustanovljeni poredak, kako bi već nekom vrstom reformisanja tog poretka on bio očuvan u sadašnjem, dakle, manje više, dakle, ustaljenom obliku. Druga suštinska odlika korektiva je to što on jednostran. Jednostranost korektiva, naravno, pre svega podrazumeva da moramo vrlo dobro biti upućeni u odlike našeg ustanovljenog poretka. Znači, tačno moramo da znamo šta podrazumeva, koje su posljedice, koji su principi, dakle, na osnovu čega funkcioniše taj ustanovljeni poredak, da bismo onda mogli da provedemo, dakle, taj jednostrani korektiv. Ono što je veliki nedostatak ovog jednostranog korektiva je činjenica da ukoliko jednu misao shvatimo kao korektiv, onda ne možemo tu misao izvaditi iz tog istorijskog i kulturnog konteksta i ne možemo je posmatrati nezavisno. To bi onda značilo, dakle, da već oslabljujemo Kierkegaardovu misao i pretvaramo ga manje više u kolumnističkog pisca, a ne u nekog filozofa koji ima svetsko-istorijski značaj. I treća odlika koja je po meni najbitnija, korektiv ne može i ne sme postati normativ. Ukoliko je to tačno, onda Kierkegaard zapravo, možemo reći da u izvesnom smislu ne misli ono što piše, utoliko što on ne očekuje da to bude prihvaćeno kao jedno univerzalno stanovište. Što je najjači argument da Kierkegaard zaista to smatra za jedan određeni deo svoje filozofije u najmanju ruku. I njegova kritika Martina Lutera. Martin Luther jeste primer korektiva koji je postao standard, koji je postao normativ po Kierkegaardu. Neko ko je želo da reformiše hrišćansku veru, neko koje je trebalo da predstavlja korektiv katoličkoj religiji, a onda je već putem standardizacije njegove pozicije postao za Kierkegaard zapravo jedan od označenih uzroka već dekadence hrišćanske religije u njegovo vreme, odnosno već maltene polusekularizacije hrišćanske religije. Na koji način, dakle, mi sada možemo vidjeti šta od Kierkegaardove filozofije može spadati u korektiv, šta ne? Michael Tilley smatra da, recimo, Kierkegaardov stav prema demokratiji, prema institucijama demokratije, prema demokratskim procesima, prema glasanju i tako dalje, da on ne spada u korektiv. Kierkegaard je naravno smatrao da čim imate veliki broj, čim imate gomilu, čim imate mase, onda imate, jeli, kvantifikaciju, pa i pojedinaca, i onda na taj način, dakle, demokratija ne može biti u skladu sa već njegovim određenjem ljudske prirode, kao pojedinca koji je, dakle, suočen sa vlastitim izborom, sa Bogom itd. itd. Ono što Michael Tilley ovde ne primećuje, to je da kada Kierkegaard izlaže svoje stavove prema demokratiji, to je najčešće u njegovim dnevnicima, odnosno ne u njegovim objavljenim delima. Kada pogledamo, recimo, Kierkegaardove polemike sa tadašnjom akademskom zajednicom ili sa hrišćanskom zajednicom, primetit ćemo upadljiv izostanak Kierkegaarda u političkim polemikama njegovog doba. I za tako nešto postoji prilično dobar razlog. Kierkegaard piše pre revolucije 1848. On piše onaj svoj programski spis, književni prikaz romana Dva doba, u kojem daje svoju kritiku gomile, kaže šta je single individual, odnosno, dakle, taj pojedinac, individua, kako mi to prevodimo, i smatra da demokratija, sad Kierkegaard, to je prilike nek optimizam koji on deli sa Nietzscheom, smatra da, dakle, Kierkegaard i Nietzsche smatraju prilično optimistično, da će demokratija, odnosno nihilizam, pre ili kasnije rezultirati proizvođenjem individue, odnosno nadčoveka. Da jednostavno nihilizam i demokratija neće biti održivi kao jedan tako univerzalni background, već da će morati da proizvedu praktično individu ili nadčoveka. Ono što se desilo posle revolucije 1848. je Kierkegaardu pokazalo da te njegove nade zapravo imaju vrlo malo šanse da se ostvare. Već 1849. Ditlev Monrad piše prvi ustav Danske. I Ditlev Monrad, znači, ne samo što je autor tog ustava koji je donesen 5. juna, već je autor pojma Narodna crkva Danske. Pre toga je Danska imala svoju državnu crkvu, svoju kraljevu crkvu i tako dalje. Sada po prvi put ona menja ime u Narodna crkva i Kierkegaard to vidi kao prvi simptom nemogućnosti da se pojavi pojedinac. Zbog čega? Pa zato što on, kako smatra, Narodna crkva, prvo vidi se, dakle, da je ta crkva rezultat jedne kolektivne volje. Da će narod sada moći da se skupi, da pokrene inicijativu, da glasa i tako dalje, i da će onda crkvene dogme morati biti potčinjene volji naroda. Druga stvar, Kierkegaard, nasuprot tome, znači ovo su suprotstavljene teze koje on iznosi, nasuprot tome on smatra da sada narod neće moći da kritikuje tu crkvu. Zato što, kako kaže, ako hoćete da kritikujete kraljevu crkvu, to je super, jer to je kraljeva crkva. Ako hoćete da kritikujete narodnu crkvu, a smatrate sebe delom naroda, pa to onda zapravo znači da kritikujete sami sebe, što je već otprilike onako Hobsovski stav koji Kierkegaard tu iznosi. Šta se zapravo tu sada zbiva sa Narodnom crkvom Danske, odnosno šta se zbiva sa situacijom u Danskoj 1849. Ditlev Monrad spada u liberalnu frakciju koju Kierkegaard prezire i sa kojom ne želi ni da polemiše, neće ništa da priča o njima, zato što liberalizacija je proces kojim se on jako protivi. Međutim, Ditlev Monrad, uzimajući, pišući taj ustav i pretvarajući kraljevu i državnu crkvu Danske u Narodnu crkvu, na taj način smatra da obezbeđuje jednu vrstu konsenzusa u Danskoj. Šta se zbiva sa tim konsenzusom? Pa kako to obično biva, za par godina Grundtvigovska nacionalistička konzervativna linija pobeđuje. Znači, Kierkegaard smatra da sada i Monrad i Grundtvig, znači i konzervativna nacionalistička linija i liberalna linija s druge strane, se bore za prevlast, to jest bore se za mase, bore se praktično za glasove. Šta se zbiva kada Grundtvig konačno osvaja vlast? Kreću prisilna pokrštavanja baptističke dece zbog toga što postaje protivzakonito ne biti član luteranske evangelističke crkve, koja je, dakle, Narodna crkva Danske. Počinju parole poput ne može se biti islamski hrišćanin kroz pojam nacije i tako dalje. I Kierkegaard sada po prvi put u svojim dnevnicima žali što nije učestvovao u polemici u vreme liberalnog perioda. Znači, za vreme Grundtvigovskog perioda on čak izražava strah za svoju egzistenciju kada bi se uključio konačno u tu polemiku. I nekoliko godina on se tu, dakle, koleba, da li zaista kao filozof mi sad možemo ući u jednu političku polemiku, da li je to opravdano, da li ne treba da nam bude gadno, kako bi sam Kierkegaard rekao. I konačno 1855. on je prelomio i krenuo otvoreni napad na Dansku crkvu, i to je već poznata stvar, taj napad traje do njegove smrti, novembra 1855. Međutim, taj deo sada već očigledno nije korektiv, zbog toga što sada već Kierkegaard izražava svoju tezu koja nije jednostrana, tezu koja govori, dakle, da državna crkva ne može da postoji, čak izražava svoju sumnju da crkva kao jedna organizovana religija može da postoji i tako dalje. To bi otprilike bile glavne teze mog izlaganja. Znači, osnovno pitanje jeste, i osnovna linija koja postoji kroz filozofiju od Sokrata do Kierkegaarda jeste, da li učestvujući u jednoj polemici moramo da zastupamo jednu tezu, da li moramo zastupati ozbiljno i da li ta teza zapravo mora biti jasna drugima da bi ona zaista bila učinkovita.
U sedmoj emisiji ciklusa Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Bojana Blagojevića. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti snimak izlaganja Milorada Stupara sa ovog naučnog skupa.